Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnjeg izdanja Neonske duge čuli smo jednu od najpoznatijih pesama u istoriji rock muzike, ona se zove Gimme Shelter i potiče sa albuma Let It Bleed sastava Rolling Stones. Ovog puta smo je čuli u izvođenju jedne ad hoc grupe sastavljene od najboljih session muzičara iz Nashvillea koja nastupa pod imenom Rock House of All Stars. A kao specijalni gosti ove ekipe pojavili su se kao pevači Jimmy Hall i Becca Bramlett. Oni su to otpevali, ja mislim, na istom nivou na kojem su to svoje vremeno radili Mick Jagger i Mary Clayton. I zanimljiva je priča, zanimljivo je pojavljivanje Becke Bramlett, ćerke Bonnie Bramlett i Dylan Bramletta u ovom izvođenju pesme Gimme Shelter, zato što postoji ona legenda da su zapravo Rolling Stones hteli da majka Becke Bramlett, Bonnie Bramlett peva one čuvene prateće vokale, odnosno da peva zajedno sa Mickom Jaggerom ovu pesmu Gimme Shelter u ono vreme kada je ona nastajala, ali da zbog ljubomore njenog supruga to nije bilo omogućeno, te se tako tu pojavila Mary Clayton koja je apsolutno fantastično odradila taj posao na originalnoj verziji ove pesme, koju mnogi smatruju za najbolju pesmu koju su Mick Jagger i Keith Richards napisali. Jimmy Hall i Becca Bramlett su zaista sjajni to izveli. Mi ćemo ostati još malo na početku ove današnje emisije kod pesama Rolling Stonesa i kod ovog albuma koji su The Rock House All Stars snimili pod imenom Let It Bleed Revisited. Čućemo pesmu sa albuma Let It Bleed koja se zove Live With Me i odmah potom još jednu pesmu sa tog albuma, jer ceo ovaj album sastava Rock House All Stars zapravo predstavlja njihovu verziju te legendarne ploče Rolling Stonesa. Čućemo onu pesmu koju Keith Richards peva o originalnoj verziji koja se zove You Got The Silver i još jednom se možda podsjetiti u glavi kako je sjajno Keith Richards na svom beogradskom koncertu Rolling Stonesa otpeo tu pesmu. Evo kako zvuče Rolling Stones na način nashvillskih session muzičara. Ovo je njihova legendarna pesma Live With Me. Sheets. Come on now, honey.
Hey, babe, what's in your eye? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. I must come back for a little more.
Neonska duga.
You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time.
Ovako fantastični session muzičari iz Nashville sviraju pesme Rolling Stonesa, ad hoc ekipa koja nastupa pod imenom The Rock House All Stars zajedno sa svojim gostima, u ovom slučaju Seth James i Nalani Rotrock su nastupali u pesmama sa albuma Let It Be The Rolling Stonesa, Live With Me i You Got The Silver. Sjajne pesme i sjajne izvođenja i ova koja su nam ovi momci i devojke iz Nashvillea isporučili na ovom albumu koji se nedavno pojavio su potpuno na nivou onoga što smo imali prilike da slušamo na originalnoj ploči Rolling Stonesa, tako da ta ljubav između Rolling Stonesa i američkih rockera je, kako bi se reklo, obostrano. Koliko su Rolling Stonesi svoju inspiraciju tražili u američkoj muzici, toliko su im ovi uzvratili svirajući sjajno te njihove pesme, kao što je bio slučaj u ovim pesmama koje smo emitovali u dosadašnjem toku emisije. A nastavit ćemo na sličan način. Nedavno se pojavio jedan takozvani izgubljeni album sastava Cowboy Junkies. To je ploča koja, odnosno to su, na tom albumu se nalaze pesme koje su oni snimili 1989. godine dok su snimali svoj drugi po redu album. Sve pesme su snimene samo s jednim mikrofonom i ti snimci stoje negde zaključeni od 89. godine i sad su se pojavili pod imenom Sharon. Sharon je studio u kojem je ti snimci napravljeni i na repertoaru Cowboy Junkiesa na ovoj ploči se našla jedna pesma Rolling Stonesa i to ona koju mnogi najviše vole kada su u pitanju ovi momci iz Engleske, Rolling Stonesi, to je njihova pesma Dead Flowers koju mnogi američki rocker imaju na svom repertoaru, među ostalih i Townsend Van Zandt je snimio fantastičnu verziju ove pesme koju imamo prilike da čujemo i na kraju velikog filma Big Lebowski. Evo prilike da čujemo kako su Cowboy Junkies otpevali tu pesmu 1989. a sve to sa albuma Sharon koji se nedavno pojavio. I odmah posle Cowboy Junkies slušamo Courtney Mary Andrews sa njenog novog albuma Lose Future, slušamo pesmu Let Her Go, ali pre toga Cowboy Junkies.
She's got wild flowing hair in a California east. She'll make you fall in love with a heart you can't keep. An actress with a voice pure as honeybees. In her past life she was a willow.
Bio Courtney Mary Andrews, njen novi album Loose Future i pesma Let Her Go, folk, country i indie rock pomešani u jednu vrlo zavodljivu celinu. To je ono što se nalazi u pesmama Courtney Mary Andrews, mlada pevačica koja stiče sve veću popularnost i sve veće uvažavanje od rock kritike. Pre toga smo čuli Cowboy Junkies-e u njihovoj verziji legendarne pesme Rolling Stonesa Dead Flowers sa aktuelnog albuma ove grupe koji se zove Sharon, na kome se nalaze snimci koji su oni napravili 1989. godine. A evo nas ponovo kod jednog aktuelnog albuma koji predstavlja sam vrh produkcije u ovoj sezoni, koji će verovatno biti visoko kotirana na listama najboljih albuma. Radi se o novoj ploči koju je snimao Bill Callahan pod imenom Reality. Slušali smo već nekoliko pesama sa te fantastične ploče. Bill Callahan nekako je i miljenik rock kritike i mislim potpuno opravdano. Čovjek čije ploče uvek izaziva veliku pozornost i uvek se nekako nalaze dobro kotirane na tim godišnjim listama. Ali sve to nije važno. Važno je da se zaista na njima nalaze fantastične pesme. Ovog puta ćemo čuti jednu takozvanu obradu. Ovog puta Bill Callahan je uvrstio u svoj repertoar jednu klasičnu, tradicionalnu temu. Boy Evil se zove ta pesma, vi svi verovatno znate. On je to naravno prilagodio i preradio i napravio specijalni aranžman koji njemu odgovara na ovom albumu Reality, i to ćemo vam emitovati. I onda posle Billa Callahana slušamo po prvi put u emisiji Neonska duga sastav koji se zove Why Bonnie, koji predvodi pevačica Blair Howerton, koji inače dolazi iz Austina, taj band. Oni imaju novi album i to mislim da je čak njihov prvi album ili možda drugi, 19 in November se zove ta njihova ploča, i sa nje ćemo emitovati pesmu Galveston. To naravno treba mešati sa onom čuvenom pesmom Jimmy'a Webba, koja je bila veliki hit za Glena Campbella, a ovo je originalna tvorevina sastava Vi Boni. Ali pre nego što Vi Boni odsviraju svoju numeru, slušamo Billa Callahana u legendarnoj tradicionalnoj temi Bo Evil. Bill Callahan.
I saw him. He was sitting on the square. Next time I saw him, he had his family there. He had his family there. And he's looking for a home. Looking for a home. Goddamn boll weevil, where is your native home? Way down in Texas, among the cotton and the corn. Among the cotton and corn. Among the cotton and corn. Way down in Texas, among the cotton and the corn. Said the farmer to the merchant, give me some meat and meal. Ain't nothing doing, old man, boll weevil on your land. Boll weevil on your land. Among the cotton and corn. Boll weevil here. Boll weevil there. Thank you.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Posle ovog seta reklama, evo nas ponovo u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Pre reklama smo čuli sastav I, Bonnie u numeri Galveston i Billa Callahana u pesmi Boy Evil. Emisiju ćemo nastaviti u Staja Sigala, verovatno jedan od najzanimljivijih rock ličnosti u ovom trenutku. Čovjek koji je jako produktivan, snima gomilu ploča po nekoliko godišnje i sve su one na određenom kvalitetu koji je iznad prosječan. I sve nekako privlači i pozornost i publike i kritike i uvek su sve nekako lepo i dobro ocenje. Takav je slučaj s ovim njegovim najnovim albumom Hello High, koji opet sa svoje strane se nekako razlikuje od svega ostalog što je dosad u svojoj karijeri taj Sigal uradio. To je neka akustična ploča mirnog, kako bi se reklo, ugođaja, onak folkerski, rekao bi, nastrojena, što donekle je iznenađenje u odnosu na onaj njegov tvrdi garažni pristup rock muzici koja je bio karakterističan za njegove prethodne ploče. Sve pesme su originalne, naravno taj Sigal ih je napisao, osim jedne koju ćemo emitovati u ovom našem današnjem izdanju. Ona se zove Don't Lie i potiče iz repertoara jedne grupe iz San Francisco sa kojom često taj Sigal sarađuje na ovaj, na onaj način. Grupa se zove The Mantles, oni su to snimili pre nekoliko godina na istoimenom albumu i ovo je prilika da čujemo eto malo taj, kako bi se reklo, tu rock muziku koja je San Francisco ponovo vratila na rockersku mapu sveta kao jedan vrlo važan muzički centar. Evo kako to sve zvuči, jedna ista pesma Don't Lie u dva izvođenja, prvu verziju će nam otpevati pevač koji se zove Ty Segall. Will you hold? Taj Seagal i ekipa oko njega je ponovo vratila San Francisco na rokersku mapu sveta sa istim značajem koji je taj grad imao i tamo negdje u doba leta ljubavi 60. godina prošlog veka. Ovog puta smo čuli kako taj Seagal i sastav Mantles izvode pesmu Don't Lie. Taj Seagal je tu numer uvrstio na repertoar svog novog albuma Hello High, a Mantles su to snimili pre nekoliko godina. I sad smo došli do Alele Dayen. Alele Dayen je čest gost u ovim našim emisijama, da se dugo nije oglašavala novim pločama. Uradila je to pre nekoliko dana. Njen novi album se zove Looking Glass, sa koga će vam emitovati pesmu Mother's Arms, koja opet sa svoje strane pokazuje potencijal koji Alela ima kao pevačica i kao autorka pesama. A istovremeno ova prilika da se setimo kad smo prvi put čuli Alelu Dayen, bilo je to 2008. godine kada se ona pojavila kao pevačica u jednoj ad hoc grupi koja je nastupala pod imenom Headless Heroes i snimila jedan album koji je 2008. godine privukao veliku pažnju ovde bar kod nas. Album se zvao The Silence of Love, zove se još uvijek isto tako. To je sjajna ploča na kojoj jedna mlađa ekipa folk muzičara u to vreme izvodi pesme drugih autora i to najrazličitijih žanrova. Radi to veoma uspešno, a ono što objedinjuje celu tu produkciju jeste taj fantastični glas Alele Dayen koja je tada debitovala. Za ovu priliku za podsjećanje na sastav Headless Heroes iz 2008. godine, njihov album The Silence of Love, čućemo kako oni na toj ploči izvode pesmu Just One Time. To je pesma preuzeta iz repertoara britanskog benda Juicy Lucy, jedne veoma zanimljive, ne toliko uspešne, ali sjajne grupe koja je delovala tamo krajem 60. i početkom 70. godina na rock sceni Velike Britanije. Pre nego što nam Headless Heroes izvode svoj numer, slušamo Alelu Dayen sa njene nove ploče Looking Glass, pesma se zove Mother's Arms.
Oh, just one time, I'll tell you now. Do your thing, do it loud. The desert sands, the secret land, Lord's own knowledge is in your hand. Grab a hold, ride that.
Bio sastav Headless Heroes u pesmi preuzeto iz repertoara britanskog benda Juicy Lucy, koji je bio aktivan tamo u krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. Pesma se zove Just One Time, a ad hoc band Headless Heroes je to izveo na albumu The Silent Love, koji je izašao 2008. godine. Pre toga smo čuli Alelu Diane, koja je inače pevala u ovom sastavu Headless Heroes. Sa njenog novog albuma Looking Glass čuli smo pesmu Mother Arms. I sad smo došli do onog dela koji posvećujemo domaćim rock muzičarima. Ovog puta smo odabrali da govorimo o sastavu Art and Lily. Oni će naime pre, za, odnosno za nekoliko dana, tačnije za nedelju dana, 5. novembra ove godine u Domu omladine imati koncert povodom 10 godina postojanja benda. Biće to jubilarni koncert u kojem će pored sastav Art and Lily svoje mesto imati i izvanredni Bob, ovaj sjajni majster koji pravi fantastične, kako bi se reklo, fantastične stvari sa scenskim svetlom. Tako da će to biti jedan, kako bi se rekao, multimedijalni spektakl koji smo inače navikli da nam Art and Lily pružaju na svojim koncertima, i bit će to prilika da se sretnemo sa još jednom uživo sa sjajnom muzikom ovog benda. Za ovu priliku odobili smo dve njihove novije pesme koje pripadaju u ovoj fazi kada Art and Lily snimaju pesme u saradnji sa nekim drugim muzičarima. Prva od dve numere koje ćemo emitovati se zove Geller, i tu Art and Lily nastupaju zajedno sa reperom Juiceom. To je, kako bih rekao, jedna vrlo mudra i lepa pesma sa fantastičnim tekstom koju je, za kako smo već navikli od sastava Art and Lily, i odmah potom slušamo nešto što je apsolutni hit, a to je Art and Lily zajedno sa Canetom i sastava Party Breakers u jednoj pesmi koja kao da je na njihov repertoar došla sa neke ploče Rolling Stonesa, koja se zove Rock and Roll posle Rock and Rolla. Art and Lily večeras su u Neonskoj dugi, a za nedelju dana u subotu 5. novembra u Domu omladine na velikom i fantastičnom koncertu. Evo kako zvuče Art and Lily u saradnji sa drugim muzičarima. Pesma se zove Geller.
Ja sam Geller, usijano gvožđe. godinama, mogu da čekam noćima, ma, mogu da plačem očima, ma, mogu da škripim zubima, ma, kožu da krpim koncima, ma, rane da ližem jezicima, gde si pre tugo, čekam te tugo, dođi da popiješ sa nama, ma, noću ja lutam ulicama, prolazim pustim trgovima, mislim o starim drugovima, pričam o bivšim drugovima, ne mogu da sanjam snovima, ma, ne mogu da spavam noćima, ma, gde si pre dugo, čekam te dugo, dođi da zapevaš sa nama, ma.
Niko ne razume me, tek poneki spoznaju me, beskorisno osetim se, dođe mi da ubijem se, ha, a zašto bi to činio, da se nešto menja ako bi se izvinio, sinoć Božiju poruku sam primio, snaga otpora manjom linijom. Previše kroz život mislimo i osjećamo se jedinstveno, i ono što pred drugima je izneto, čini se da ne smemo da pisnemo. Ne dam svoj ponos, ne dam svoj strah, želemo je dostojanstvo i obraz. Zakriću ljubav, pokajaću se, uživaću ovo božanstvo i poraz.
Nebeski diler, bestseller, scena plače kad me nema, ja sam gej.
Mislim da imam pokriće, noći bez noje, slušam štigliće, želim da ostavim alter i piće, svakoga dana srećem slabiće, prate me slike iz ranog detinjstva, krvava reka, ljubav istinska, granice bole, ljudi se mole, rane se sole, oči se vole,
i predugo drže se oči na dole, zbog malo nepažnje se beže iz škole.
Noću ja lutam ulicama, prolazim pustim trgovima, mislim o starim dugovima, pričam o bivšim drugovima, ne mogu da sanjam snovima, ma, ne mogu da spavam noćima, ma, gde si pre dugo, čekam te dugo, dođi da zapevaš sa nama, ma. Ja sam geler, usijano gvožđe, lako eksplodiram, samo kad mi dođe, puknem bol.
Budi rock and roll, posle rock and roll.
E, jedno čekam da čujem uživo kako će Arton Lili Cane da otpevaju pesmu Rock'n'roll posle Rock'n'rolla. Nadam se da će to biti na repertuaru njihovog koncerta, odnosno koncerta sastava Arton Lili koji će se zbiti u Domu omladine 5. novembra ove godine. Čuli smo Arton Lili u dve numere, Rock'n'roll posle Rock'n'rolla, ova koja se sad završila, i ona prethodna Geller. A emisiju nastavljamo uz jednog legendarnog rock muzičara koji se zove Robin Hitchcock, koji se pojavio tamo na engleskoj rock sceni 70. godina prošlog veka u okviru sastava Soft Boys i onda krenuo nekim zaista zanimljivim putima kroz rock muziku i predstavio jednu apartnu rockersku ličnost kojoj u svakom slučaju treba skinuti kapu. On se nedavno oglasio novim albumom Shuffle Mania, sa koga ćemo vam emitovati pesmu The Sir Tommy Shovel, se zove ta numera koju ćemo vam emitovati. A ovo je prilika da i čujemo ponovo u ovoj našoj emisiji Emu Swift, koju smo imali prilike da slušamo dosta puta kada je njen album Blonde on the Tracks bio aktuelan, a to Emma Swift je, kako bi se rekao, štićenica Robina Hitchcocka i Robin Hitchcock je bio jako aktivan u nastajanju ovog njenog čudesnog albuma na kojem Emma Swift peva pesme Boba Dylana, album se, kao što rekao, zove Blonde on the Tracks. Ovog puta ćemo čuti kako Emma Swift izvodi jednu noviju Dylanovu pesmu, ona se ovaj Contain Multitudes, mislim da se ona nalazi na Dylanovom albumu Rough and Rowdy Ways, njegovoj poslednjoj ploči. Evo, znači, Robin Hitchcock i Emma Swift, prvo Robin Hitchcock, pesma Sir Tommy Shovel.
I wish there was a pub called the Sir Tommy Shovel. It'd be lovely, lovely it would be. We'd go for a pint and a cauliflower cheese. Find somebody who agrees with everything you say, every single day. We'll be right back.
today and tomorrow, and yesterday too. The flowers are dying like all things do. But follow me close. I'm going to Bali and Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. Red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers, a sparkling flesh. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. I rollick and I frolic with all the young dudes. I contain multitudes. Jones and then British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. Sing the songs of experience like William Blake. I have no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Bushes, red, blue jeans, all the pretty maids and all the old queens, all the old queens. From all of my past lives, I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. You greedy old wolf, I'll show you my heart. Not all of it, only the hateful part. I'll say it down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. See to it there's no love left behind. I'll play Beethoven's sonatas and Chopin's preludes. I contain multitudes.
Bila je Emma Swift, otpevala je I Contain Multitudes sa albuma Blonde on Tracks, njene ploče koja nas je se oduševila prošle i pretprošle godine, na kojoj je Emma Swift u pratnji Robina Hitchcocka i još nekih zanimljivih muzičara izvodi pesme Boba Dilana, a čuli smo i Robina Hitchcocka u pesmi Sir Tommy Shovel sa njegovog novog albuma Shuffle Mania. I eto tako nekako dođe smo do Boba Dilana. Bob Dilan je svakako glavni lik u ovu celoj ovoj rokerskoj priči našeg vremena i nismo ga slušali skorije u ovoj našoj emisiji, evo prilike da to ispravimo. Čućemo pesmu Key West sa njegovog posljednjeg za sad albuma Rough and Rowdy Ways. Naime, Dilan se nalazi ovih dana na turneji, trenutno je u Velikoj Britaniji, pre toga je bio, ja mislim, u Skandinaviji i iznenadio je ljubitelje svoje muzike i redovne posetioce njegovih koncerata jednom specifičnom set listom na kojem se neke mnoge pesme koje su inače bile redovni itemi na tim listama se više ne pojavljuju, zato se pojavljuju neke nove za koje smo mislili da ih je on i zaboravio, da ih je napisao. Ali svi oni koji su bili na tim koncertima se slažu u jednom, a to je da je pesma Key West glavna pesma na tom koncertu i da zapravo čitav njaj nastup koncipiran tako da se ta pesma nekako izvede, da se to što Bob Dylan kazuje u toj numeri nekako čuje i prenese publici. Evo te numere, zaista fantastične pesme, ono, sa jednim poetsko, to je jedna pesma koja je zapravo jedan poetsko-filozofski traktat u skladu sa renomeom Boba Dilana, kao najveće ličnosti jedne od najvećih ličnosti našeg vremena. Evo i te numere u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2, Bob Dylan, pesma Key West.
McKinley Holler, McKinley Small, Dr. Shibakidley, her death is on the wall. Say it to me, if you got something to confess. I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio, from down in the boondocks, way down in Key West. I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest. Radio signal, clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway sign. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line. I was born on the wrong side of the railroad track, like Ginsburg, Corso, and Kerouac, like Louie and Jimmy and Buddy and all the rest. Well, it might not be the thing to do, but I'm sticking with you through and through. Down in the flatland, way down in the Key West, I got both my feet landed square on the ground, got my right hand high with the thumb down. Such is life, such is happiness. It
hibiscus flowers, they grow everywhere here. If you wear one, put it behind your ear. Down on the bottom, way down in Key West. Key West is the place to go, down by the Gulf of Mexico, beyond the sea, beyond the shifting sand. Key West is the gateway key to innocence and purity. Key West is the enchanted land.
Heroi, skitnice i fatalna želja.
In the land of Oz, oh, wasted my time with an unworthy cause. It's hot down here, and you can't be overdressed. Tiny blossoms of a toxic plant, they can make you dizzy. I'd like to help you, but I can't. Down in the flatlands, way down in Key West, where the fishtail ponds and the orchid trees, they can give you that bleeding heart disease. People tell me I ought to try a little tenderness. Amelia Street, Bayview Park, walking in the shadows after dark, down under, way down in Key West. I play gumbo limbo spirituals. I know all the Hindu rituals. People tell me that I'm truly blessed. Bougainvillea blooming in the summer and the spring. Winter here is an unknown thing. Down in the flatland, way down in the Key West. Key West is under the sun, under the radar, under the gun. You stay to the left, and then you lean to the right. Feel the sunlight on your skin, and the healing virtues of the wind. Key West, Key West is the land of light. Wherever I travel, wherever I roam, I'm not that far from the convent home. I do what I think is right, what I think is best. History Street, off of Mallory Square, Truman had his White House there. Eastbound, westbound, way out in Key West. 12 years old, they put me in a suit, forced me to marry a prostitute. There were gold fringes on her wedding dress. That's my story, but not where it ends. She's still cute, and we're still friends. Down on the bottom, way down in Key West, I play both sides against the middle, trying to pick up that pirate radio signal. I heard the news,
I heard your last request. Fly around my pretty little miss. I don't love nobody. Give me a kiss. Down on the bottom, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Key West is paradise divine. Key West is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.
Bio Bob Dylan, mudrac, filozof, pesnik, rocker, sa njegovog poslednjeg albuma pesma Key West, pesma koje, oko koje se vrti repertoar na, na njegovoj najnovijoj turneji. Čuli smo još jednu njegovu pesmu malo pre, to je bila pesma Contain Multitudes sa albuma Blood on the Tracks koju je otpevala Emma Swift, a emisiju ćemo nastaviti uz jednu zanimljivu ploču koja se pojavila ovih dana. To je ploča koja se zove Dig Me In, Dig Me Out, covers album. To je ploča koja je zapravo posvećena, odnosno tribute ili posveta onom čuvenom albumu sastava Slater Kinney, Dig Me Out, koji se pojavio 1997. 25 godina je prošlo od tada i današnji ovi rock muzičari su našli za shodno da odaju počast toj ploči, a mislim da to je jedan dobar potez, pošto je sastav Slater Kinney bila verovatno najbolja punk grupa koja je svirala tamo 80-ih i 90-ih godina prošlog veka, koja je imala odlične autore i koja je pravila sjajne pesme i čiji su albumi bili odlični, a ovaj Dig Me Out je fantastična ploča koja je zaista obeležila to vreme. Mladi ovi rock muzičari su presnimili ceo album, svako je otpeo po neku pesmu i tako je to nastao taj album koji, kao što rekao, se zove Dig Me In, a Dig Me Out covers album. To je ploča koju vam ja toplo preporučujem i mi ćemo u ovom današnjem izdanju Neonske duge čuti nekoliko pesama sa toj albuma. Moram da kažem da smo na početku emisije čuli i kako su nešvedski muzičari napravili svoj tribute albumu Let It Bleed Rolling Stonesa i taj neki manir koji rock muzičari gaje u svom delovanju da odaju počest nekim svojim prethodnicima je zaista nešto što govori o integritetu tih ljudi koji se bave rock muzikom, a taj njihov integritet je vrlo često dovođen u sumnju. Međutim, oni svojim delovanjem to sve opovrgavaju i stvarno sa puno pijeteta se odnose prema prošlosti muzike koju sviraju. Čućemo kako Margo Price izvodi pesmu Turn It On koja se nalazi na ovom albumu Dig Me Out i čućemo jedan novi, po prvi put u ovoj našoj emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, novi britanski band Big Joani koji je takođe uzeo učešće u stvaranju ovog albuma. Oni su izveli pesmu iz repertoara sastava Slater Kinney koja se zove Things You Say. Evo kako to zvuči, znači one poznate pesme koje smo volili tamo 90. krajem 90. godina prošlog veka u novim verzijama. Ovo je Margo Price, pesma se zove Turn It On.
Don't tell me your name if you don't want it. So You don't got your words, but they make you stuck. Now you can feel, now you can want. It's just too messy, it's just too thick. Is it too scary or just too real? It is one desire, burning hot and bright. You can feel the sky, you can feel me up.
Bio britanski band Big Johnny po prvi put u ovoj našoj emisiji sa albuma Dig Me In, Dig Me Out covers album. To je album posvećen albumu sastava Slater Kinney, Dig Me Out, koji je izašao 1997. godine. 25 godina je prošlo tada i ovo je na neki način podsjećenje na taj album. Čuli smo ih u pesmi Things You Say, pre toga Margo Price, novu heroinu američkog roka u numeri Turn It On sa istog tog albuma. Ostaćemo još malo kod ove ploče zato što smatramo da je to jedan onako zanimljiv izdavački poduhvat koji eto obeležava ovu godinu i kraj ove sezone. Čućemo St. Vincent, tu devojku koja nastupa pod tim imenom, i ona će izvesti naslovnu pesmu sa ovog albuma. Inače, St. Vincent se od strane nekih rock kritičara smatra za pravog naslednika onog muzičkog puta kojim su svojevremeno išli i Slater Kinney. Ona će izvesti, znači, pesmu Dig Me Out, a to je prilika i da slušamo i originalnu verziju te pesme sa tog, eto, toliko puta spominjenog albuma sastava Slater Kinney iz 1997. godine, naslovna numera Dig Me Out. Prvo St. Vincent, a onda Slater Kinney, Dig Me Out. We'll be right back.
Eko.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo sastav Sletter Kini i naslovnu pesmu sa njihovog legendarnog albuma Dig Me Out, koji je izašao 1997. godine i koji je ovih dana doživeo jednu posvetu. Naime, podignut mu je pravi spomenik u obliku albuma Dig Me In, Dig Me Out covers album. To je ploča na kojoj mladi rock muzičari, mlade rockerske snage izvode pesme koje se inače nalaze na tom albumu sastava Sletter Kini. I mi smo čuli i sastav Saint Vincent i sastav Big Joanny i Margo Price kako izvode te pesme. Saint Vincent je izveo numeru Dig Me Out i čuli smo i originalnu verziju te iste numere. A mi se ćemo nastaviti uz sastav Big Joanny koji smo malo preslušali. To je jedna grupa koju sam eto ja otkrio na ovoj ploči, a ispostavilo se da oni ovih dana imaju novi album Back Home, to je njihova druga ploča. Britanski band, tri devojke, fantastična muzika, meni veoma zanimljiva, i evo još jedne njihove pesme ovog puta sa tog njihovog novog albuma, ona se zove Confident Man. I da bismo taj naredni segment zaokružili i učinili ga onako potpuno engleskim, slušamo i sastav Dry Cleaning, to je grupa o kojoj svi pričaju ovih dana, post-punk band, u kome se dosta priča, i to vrlo pametne priče se povedaju, njihov novi album i pesma Anna Calls from the Arctic. Prvo Big Joanny, a onda Dry Cleaning.
I'm
Should I propose friendship? Flies going crazy, wiggling and flipping. Emporio Armani builder. I see shit everywhere, hustling. Deal making on the train, and a call from the Arctic. See the scientists, or people who are mining, or dog sledge people. See the scientists, or people who are mining, or dog sledge people. Say something. Keep trying. Take this and don't shrunk my things. No shrunking. If you're rich, you look good. That's not news.
I eto, to je bilo to što smo pripremili za današnje izdanje emisije Neonska duga. Ivana Konstantinović je bila ton majstor, a Jelena Bradić je organizator ove emisije. Za sam kraj, pevačice iz Alžira su Ada Masi, njen novi album Sekana i pesma Dessine Moi MPI. Laku noć, prijatno.
ارسم لي دار بتواقي كبار بشرح متربي تدخل القلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبالنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك ارسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق ارسم لي احباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربي كل حمام كلمة الحق خرج من فمك أرسم لي بلاد حدودها جنة لحاكم ظالم فيها لحرب جنة على الأرض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانات تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها كل جهة داير بيك الحمام